يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بعدكم احمد الله نا كتك سلام كمتميت محمد صلى الله عليه وسلم. أوليوت نكسيين وكنا ماما نكيوسي نصيار كمشاء الله تبارك وتعالى حقيقة ومشاء الله تبارك وتعالى wamepata kufaulu. Na usia wa ucha Mungu ni miongoni mwa usia uliokuwa mkubwa sana katika dini yetu. Ndio usia ambao watu waliokuwa kabla yetu pia tukakusudiwa na sisi, ndio usia wetu sisi ambao tutakuja tuliokuja baada ya wale waliotangulia katika masahaba. Jambo la kwanza ambalo naliusia baada ya kuhusia ucha Mungu, kwa sababu ndo msingi mkubwa wa dini yetu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha, dini ni kukumbushana na kuzitakasa nyoyo zetu kwa ajili ya kuipokea dini ya Allah tabarak wa taala. Pia jambo la pili ambalo nalikumbusha ni jambo tukufu sana, ndio muhimili wa dini yetu ya Uislamu, nalo ni jambo la kuisoma dini yake Allah tabarak wa taala, kwamba hakika kuisoma dini ya Allah tabarak wa taala kuna utukufu mkubwa ambao unaimarisha dini yetu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumwa na kupewa unabii hakuachwa bure bure, bali alitumiwa katika miongoni mwa mitume watakatifu, nao ni malaika, waje kumfundisha dini ya Allah tabarak wa taala. Nabii akasoma kutoka kwa malaika, hakutosheka tu, bali akaja kuwafundisha watu wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale waliokubali da'wa yake. Kwa hiyo akawafundisha, elimu ikaenda ya kurithishana kurithishana mpaka leo hii inatufikia huku ambako hata baadhi ya Waarabu hawajui kama watu kama sisi tupo huku, lakini elimu ya dini ya Allah tabarak wa taala imetufikia sisi. Na mfano tuko nao mzuri sana katika upande wa wanawake, wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam, akiwa ma Aisha, mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukiwahesabu baadhi ya masahaba, huwezi kufika zaidi ya sahaba watano isipokuwa utamkuta alima ni mama Aisha radhiallahu anha. Mwanamke mwenye ilmu ni mama Aisha. Na katika wanawake hakuna yeyote aliyokuwa anamfikia mama Aisha, bali alikuwa akiwazidi hata wanaume wa kisahaba kwa ilmu aliyokuwa nayo kubwa kabisa ya kujua dini ya Allah tabarak wa taala, bali mpaka fatwa baadhi ya masahaba wanamfuata kumuuliza dini. Jambo la kusoma dini na uhusia sana ni jambo la kubwa sana katika dini. Dini haiwezi kuimarika kama sisi tuko wajinga, wala hakuna pepo na janna ya watu wasiojua dini ya Allah tabarak wa taala, bali imefikia hali wanachuoni kusema yule ambaye hasomi dini ya Allah, man lam yataallam la dina lahu, yule ambaye hasomi dini ya Allah tabarak wa taala hana dini. Yanafikia hali wanachuoni kusema hivyo, na ushahidi wa kwamba mtu asiyesoma atoingia katika janna kwenye Qur'ani zimejaa nyingi. Katika suratul mulk, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir, kwamba lau sisi tungekuwa tunatumia masikio yetu sisi kusikia, wa na'qil, na tunatumia akili ambazo tumepewa na Allah tabarak wa taala, tusingekuwa ni watu wa motoni. Wakafasiri wanachuoni kwamba lau sisi tungekuwa tunasoma dini ya Allah tabarak wa ta'ala, tunatuitambua dini ya Allah tabarak wa ta'ala, tusinge kuwa ni miongoni mwa watu wa motoni. Ni ushahidi wa kwamba mtu asiyesoma dini ya Allah tabarak wa ta'ala hawezi kuipata janna ya Allah. Pia mtu asiingia katika kaburi lake ataulizwa maswali ya muhimu kama walivyotaja wanachuoni. Mtu ataulizwa mar rabbuka ma dinuka wa man nabiyuka, maswali mepesi katika ulimi, lakini ni mazito siku ya kiyama ndani ya kaburi lake. Mtu atasema ah, sami'tu an-nasa yaquluna faqultu, nimesikia watu tu wakisema sema huko na mimi nikasema kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Nimesikia watu wakisema kwamba dini ya Uislamu tu. Sawa, na mimi nikafuata. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema kwamba mimi nimewasikia watu wakisema sikutaka kusoma. Sawa. Sasa anaingia kaburini anauliza yale maswali, hawezi kuyajibu kwa sababu duniani hakuweza kusoma. Hakuweza kupata jambo ambalo litaweza kumthibitisha katika dini yake. Kwa hiyo lazima tusome ndugu zangu katika imani. Na sisi tukitaka mujitamaa mzuri, mujitamaa uanze kutengenezwa kwa elimu, hasa hasa kuanzia kwa wanawake. Ili watu watengeneze mujitamaa. Leo kila watu wanalalamika, watoto wa kike wameharibika, wameharibika, ni kwa sababu sisi hatutaki kuwafundisha watoto wetu. Sasa watoto wa kike, sababu wao achimbuko lao ni fitna kubwa iliyokuwa katika ulimwengu. Kwa lao sisi tungekuwa tuna elimu nyumbani, unamfundisha wewe mwenyewe dini ya Allah, unamwekea uoga wa kumwogopa Allah tabarak wa taala kwamba taadhibiwa, mujitamaa wetu ungekuwa na nuru, na wala mtu hawataweza kufikia mbali isipokuwa asome dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa sababu dini yanakusoma dini ya Allah tabarak wa taala, kuna mafungamano makubwa sana ya kutengeneza mujitamaa wetu. Lakini tukapokuwa mbali na kujua dini ya Allah tabarak wa taala, tukajua, tukawa ni wazoefu kujua mambo yetu ya kimazingira. Yaani mwanamke utamkuta ni mjuzi sana katika mambo ya kidunia, lakini masuala ya dini usimuulize chochote. Wala hawakumbukani wanawake katika jambo la kusoma. Lakini watu wakitaka kwenda kwenye vikoba, sio nataka kwenda kwenye chama si nini kadha, wanakumbukana na kupigana si penalty si na kupigana faini, lakini hawakumbukani kwenye kusoma dini ya Allah tabarak wa taala. Kukumbushana bwana, tukasome dini ya Allah inafundishwa, tukamtambua Mola wetu anafundishwa huko. Lakini mtu hafikirii kumuokoa ndugu yake, anafikiria kumkumbusha mwenzake asije akapigwa faini kwenye chama, si kwenye kikoba. Bwana ushatafuta hela, kesho wanatoa na elimu ya kujizishana, wanakusanyika. Lakini lao wangekuwa nakusanyika kwa ajili ya kutafuta vikao vya elimu, tungekuwa tuna nafasi kubwa katika mujitamaa wetu. Lakini wanawake walipokuwa mbali, wana elimu kubwa katika mambo ya kimazingira. Leo hii ukimwambia mwanamke bwana tukasome dini ya Allah tabarak wa taala, atakwambia bwana mimi na watoto nabidi muhudumie mume, si lazima niende si wapi, si nitaenda wapi. Ukipima muda wake wote, yani yeye yuko busy kabisa toka asubuhi mpaka jioni, lakini hawezi kutenga muda wake walau dakika 10 kwenda kusoma dini ya Allah. Leo mtu akisimamisha mwanamke mmoja mmoja, haya yalla sali, kwa kudhihirisha sala yako mwanzo bidayatan ila nihaya, mwanzo mpaka mwisho, utaona maajabu makubwa. Alafu huyu anasema mimi ni mtu wa peponi, mimi ninataraji janna ya Allah tabarak wa taala. Janna inaingia kwa watu waliosoma. Lakini leo utakuta mwanamke yuko busy sana na mambo yake, yuko dukani, chakula kitamkuta kule, wala hakumbuki chochote. Lakini akishaingia kaburini utakuwa peke yako. Huyo mume unaosema unamhudumia wewe siku ya kiyama, usiku utakapokufa wewe, hatokwenda na wewe kaburini, hatokufuata. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu anapokufa, idha mata ibn adam, anapokufa mwanadamu, yanamfuata mambo matatu, yatibahu thalatha, mambo matatu humfuata nyuma. ahluhu, watu wake, wa maluhu, na mali yake, wa a'malu, na matendo yake. Mali zake, watu wake, na jamaa zake umfuata nyuma. Mali zake, wa ahluhu, na watu wake wa karibu, wa a'maluhu, na matendo yake umfuata nyuma. Lakini akishaingizwa kaburini, yanarejea mambo mawili. Yanarejea watu wake, wanarejea wale waliomsindikiza, mume, watoto, jamaa, wote wanarejea nyuma jumbani. Mali zako na zenyewe zinarejea. Ulikuwa umeveshwa nguo zako nzuri, zinarudishwa. Unabakia na matendo yako uliyokuwa ukiyafanya. Na matendo yako ukishaingia kaburini yanapimwa kwa mizani ya elimu, wala hayapimwi kwa ushabiki, kwamba wewe una ushabiki wa kufanya jambo fulani ndio matendo yako yanapimwa hapo. La, matendo yako yatapimwa katika misingi ya elimu ya alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kinyume na hivyo utaingia katika maangamivu makubwa. Kwa jambo la kwanza nalolihusia sana, tuna mishughuliko mingi, punguza mishughuliko hiyo. Tafuta mishughuliko wewe itakayokunufaisha na kuingia janna. Allah tabarak wa taala alipotuambia ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba watu na majini waje kuishi bure bure tu na kustarehe, bali nimewaumba waje kuniabudu. Je, tunapata tunamwabudu kama inavyotakikana? Pia katika shahada, mtu anapotamka la ilaha illa Allah, huo ndio ufunguo. Kama unavyosema Salafu Saleh rahimahullah rahimahumullah kwamba kullu babin lahu miftah, kila mlango una ufunguo. Wal miftahu lahu asnan, na ufunguo na meno. Wal janna lahu al miftah, na pepo ina funguo zake. Wa huwa shahada, na funguo za kuingia janna ni shahada. Wa asnanuhu shurutuhu, na meno yake yale ambayo yatakusaidia kufungua ule mlango wa kuingia peponi ni sharti za la ilaha illa Allah. Sasa miongoni mwa masharti ya la ilaha illa Allah ni ilmu. Jambo la kwanza kabisa ni kujua elimu, kuwa na ilmu, kujua la ilaha illa Allah, kujua maana yake, yale yanayofungamana na la ilaha illa Allah. Kutamka la ilaha illa Allah hali ya kuwa umeslimu au umezaliwa kwenye Uislamu haitokunufaisha wewe muda huo hujaifanyia kazi wala hujaijua. Haiwezi kukunufaisha chochote kile muda kuwa hujasoma na kufanya juhudi kuijua. Sahaba, ukitizama Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa takriban miaka 13 anafundisha tauhidi tu, la ilaha illa Allah, pale Makka. Kwa sababu yeye akafanya dawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya dawa pale Makka miaka 13, pia miaka 10 mingine akiwa katika mji wa Madina, miaka 10. Kwa dawa yake yeye ameifanya katika ndani ya miaka 23. Lakini ukitizama dawa yake imetufikia mpaka huko tuliko. Nisiende sana huko na kaacha maudhui yangu kubwa kabisa. Hii ni nasaha niliyokusudia kuwapatia, kwamba sisi hatutofaulu kuingia katika janna yake Allah tabaraka wa taala mpaka tuwe tunaufungua elimu. Na elimu ni silaha. Elimu ni nini? Silaha ambayo wewe itakusaidia kupambana. Kupambana na nani? Kupambana na maadui wa dini yetu ya Uislamu, pia na kupambana na sheitani. Huwezi kupambana na sheitani kama huna silaha za kupambana. Huwezi kuingia kwenye mapambano kama huna silaha. Na silaha yetu sisi ni elimu. Yani aingia akilini Muislamu au mpambanaji anaingia katika kiwanja. Sisi tuko kwenye kiwanja cha mapambano, tunapambana ili tupate kuingia katika janna ya Allah tabaraka wa taala. Tutakapokosa silaha zetu za kupambana na maadui, nao shetani na matamanio ya nafsi, hatutaweza kufaulu kuingia katika janna. Lazima tupambane, tusome wakina mama dini ya Allah tabaraka wa taala. Kuna sharafu kubwa katika kusoma dini, lakini utakapokuwa mbali na dini tutapata hasara kubwa sana, matendo yetu hayatapata kutimia sawa sawa, lakini tutaingia katika makosa mengi sana ambayo kwa kuyajua au kutoyajua Muislamu anaweza kaishi yeye ni mshirikina tu na anaswali msikitini. Sasa upande wa wanawake ndio inawakithiri sana. Yaishu muslim taishu muslima walakin kafira, utamkuta muislamu anaishi muislamu lakini kumbe ni kafiri. Kwa nini kinachomfanya awe kafiri na aliyokuwa anadai uislamu ni nini? Kwa sababu yeye anadai uislamu aliyokuwa na elimu, hana silaha ya kumuongoza sawa sawa. Kwa hiyo nawahusia, usia wangu wa pili, kumcha Allah, wa kwanza kumcha Allah, wa pili kusoma dini ya Allah. Wala usijali kwamba umri wangu mimi umeenda na michelewa, nimeshakuwa mzee, mimi nitasoma nini sasa, nitashika nini? Sahaba wamesoma wakiwa watu wazima, akiwemo Abu Bakari anapishana na Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka mitatu, lakini kasoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka yote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya da'wa. Wakiwa masahaba wamesoma ni watu wazima kabisa, na wameshika dini na wanapigia mifano, na wamefunga safari ndefu kabisa kuifuata elimu ya kisheria, lakini sisi maskini elimu inatufuata mpaka hapa, inatufuata tu tena pia na unabembelezwa kabisa. Lakini kipindi kile wanafunga safari, wanatoka na safari ya mbali, wanaenda kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala, miguu yao mpaka inavimba kwenda kusoma dini ya Allah. Kwa hiyo tutumie wakati wetu na umri wetu kusoma dini. Ah, sasa mimi nitasoma mpaka lini? Kuna maswali kama haya. Mimi dini nitasoma mpaka lini? Mbona shule unasoma darasa la kwanza, la pili mpaka la saba? Miaka saba. Tena unaongeza miaka minne. Unaongeza miwili. Unaongeza kile kwa kiasi ambacho unataka, unakuta mtu anasoma karibia miaka 20. Anasoma tu sekula. Sawa. Lakini dini anasoma miaka mitatu, anasema mimi sasa nitasoma mpaka lini? Natosha bana nichochukua. Uliposoma kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la saba, mbona ukusema inatosha? Mbona ukushia darasa la kwanza ukasema basi. Hile ni, na hiyo ni elimu ya faradhu kifaya. Wakisoma baadhi inatosheleza. Lakini elimu ya dini ni lazima utaulizwa wewe siku ya kiyama, kwa nini hukusoma dini ya Allah? Kwa ndugu zangu, tusome dini ya Allah tabarak wa taala. Leo hii mimi nataka kugusia kidogo kwa sababu ya kile nilichokitanguliza. Watu wengi wameingia katika kufuru bila wao kujua au kwa kujua, kwa sababu ya kutosoma dini ya Allah tabarak wa taala. Wanachuoni wameandika vitenguzi vya Uislamu, vitu ambazo mtu atakapovifanya wakati ule anatoka kwenye Uislamu, yantakhilu min alislami ila alkufr, anahama kutoka katika Uislamu anaingia katika kufur, anakuwa ni kafir. Nalo umeandika mambo mengi sana unatuona, lakini mimi nitataja baadhi. Jambo moja tu ambalo linacheza sana katika ndimi za watu, au linacheza sana kwenye midomo ya wanawake. Watu wote wanafanya hili kwa sababu ya kutosoma na kutojua uhakika wa dini, lakini mtu utamkuta tayari anadai Uislamu, kumbe ameshakuwa kafiri muda mrefu. Na hili jambo umelikariri sana wanachuoni kuliandika na kulikumbusha. Ndio maana nikawa nakariri sana watu wasome dini yao. Hakuna maisha baada ya hapa isipokuwa maisha nini? Ya kuanzia kaburini. Na ukiwa kaburini utakuwa peke yako. Na jambo utakaloulizwa la kwanza ni tauhidi. Utaulizwa jambo lingine, utaulizwa kwamba chemistry ilikuwaje, labda Kiswahili ulikisomaje, labda labda maarifa ya jamii, si biology, masomo yote haya ya kidunia, hutoulizwa. Hayo hutoulizwa. Wala hutoulizwa wewe umeishije hapo nyumbani kwako, ulikuwa unavaa nguo nzuri. Jambo la kwanza utaulizwa jambo la tauhidi basi, kwa sababu ndio dini yenyewe. Moyo wako ukikosa tauhidi basi, yalla anti mayita, unakufa wewe tena. Yaani moyo wako kama hauna tauhidi, na tauhidi usidhani kwamba utaisoma leo mpaka kesho basi yalla umemaliza. Ama ulama wanachuoni wetu wamesoma tauhidi mpaka mtu amelala kitandani, anaogopewa asije akafa katika hali ya nini? Hali ya kufa. Anawaambia njoo leteni kitabu fulani mnisomee cha tauhidi. Pia na shetani humhudhurikia mmoja wetu pale anapotaka kufa, na kumzuia kutamka shahada. Usitamke shahada, anakushughulisha na mali zako. Unakumbuka umeacha mtoto wako hakika hajaolewa, unakumbuka umemwacha mume, kumbuka umeacha mali. Sasa mtu anaanza kulilia mali. Mali zangu jamani ni arithishe fulani, mpaka roho inakata. Anashindwa kutamka la ilaha illallah. Kwa sababu hana maandalizi ya shahada. Hasomi tauhidi yake ambayo ilikuwa ni sababu ya yeye kuingia janna. Kwa sababu Mtume anasema man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna. Yule ambaye neno lake la mwisho wakati anatoka roho ni la ilaha illallah, anaingia janna. Mlango umepesa kabisa. Sasa utaitamka vipi wewe hauishi mazingira ya tauhidi? Ndugu zangu, lazima tusome tauhidi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwambia wakina mama kwamba ameona wengi wako katika ndani ya moto. Sasa tunajikomboa sisi vipi? Je, tunajisahau? Kwa nini sisi hatuzipendi nafsi zetu? Kwa kujipendekeza na kujikurubisha kwa Allah. Tusome dini yetu ndugu zangu. Ndio itakuokoa wewe. Mtume anasema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila janna. Yule ambaye atakayepita njia akawa katika njia ile anatafuta elimu, basi Allah umfanyie wepesi njia kuelekea peponi. Njia kuelekea peponi nyepesi iliyosahihishwa ni wewe unakaa hivi unasoma dini ya Allah, unanukuu, unahifadhi. Unajua kwamba Allah anataka kitu fulani, amekataza kitu fulani, unahifadhi Qur'ani, unahifadhi kadhaa. Njia kwenda kapeponi inakuwa sawa sawa. Lakini wewe utakapokuwa umeipa mgongo kabisa dini ya Allah tabarak wa taala, wala huna hamasa ya kusoma dini ya Allah, tambua moyo wako umeghafilika. Bila kwenda mbali, mimi nitazungumzia kwa ufupi kitenguzi ambacho umekiandika wanachuoni cha Uislamu. Mtu anatoka kwenye Uislamu kwa sababu ya kufanya hili. Wanasema yule atakayefanyia mzaha, manista'za bi shay'in min dinillah. Atakayefanya mzaha, atakayechezea shere na kudharau chochote katika dini ya Allah tabaraka wa taala, chochote kile, au thawabillah, au kadharau thawabu yoyote ambayo itokayo kwa Allah, akadharau au adhabu. Allah ameahidi adhabu kwamba atakayefanya kadhaa atapata adhabu. Wewe ukadharau na ukachezea shere maneno yale, wanachuoni wanasema hadha yakfuru ijma'an, mtu huyo anakufuru moja kwa moja, anatoka katika Uislamu. Hao Muislamu kabisa. Kudharau, wanachuoni wanasema, akiwemo al-Imamu al-Arusi katika kueleza istiza, anasema istiza istighfafu wa sukhriya wal istihana, kwamba ni mtu kufanyia sukhriya kudharau na kuchezea shere na kukidogesha jambo ambalo limekuja katika dini. Watambihu ala al-uyubi wa an-naqais ala wajhi yudhaku minhu, na kuwakumbusha watu juu ya dosari za dini na mapungufu ya dini kwa sura ambayo inapelekea mtu analicheka jambo lile. Anasema wakati yakunu dhalika bil muhakati fil fi'li wal qawli wal ishara wal ima, inaweza ikawa jambo hilo bil muhakati fil fi'li, kwa kuzungumzia vitendo au kauli au ishara au kwa kuashiria, mtu anaashiria kwa kudharau jambo lolote ambalo amekuja nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam au alilokuja limekuja ndani ya Qur'an, hata kama litakuwa ni jambo dogo sana, mtu akalidharau akalizungumza ili watu walicheke au watu walione kwamba ni dogo, sawasawa ni thawabu au ni adhabu, mtu huyu atakufuru ijma'an, anakufuru anatokuti kuislam. Na dalili ni kauli yake Allah tabarak wa taala, zimekuja dalili nyingi la kujulisha jambo hilo. Mtu mfano akamfanyia mzaha Allah, sawa. Imethibiti kwa mtu mmoja katika salafu saleh, wanataja kisa cha mtu mmoja aliyokuwa akipinga kwamba hakuna Allah. Akasema hivi, kama Allah yupo, yuko wapi nifumbe macho nimshike? Yuko wapi? Akafumba macho, simona simoni. Kama Allah yupo nionyesheni yuko wapi, nimshike, mbona simuoni? Yuko wapi nimuone? Wakamtafuta mwanachuoni mmoja, wakamwambia kuna mtu mmoja bwana anasema kwamba Allah yupo, kama yupo mnionyeshe. Mtu huyu anatumia akili yake kutaka kuthibitisha, je, Allah yupo? Nionyesheni kama nyinyi wa kweli, nyinyi Waislamu, Allah yupo. Yule mtu akampeleka moja kwa moja mpaka kwa mwanachuoni, akamwambia huyu anakataa kuwepo kwa Allah. Akamuuliza swali moja tu, akamwambia, najua wanachuoni walikuwa na akili sana, ukitaka kuipinga dini ya Allah tabarak wa taala kwa akili yako, na wanakurejesha maswali kwa akili yako. Wakamuuliza, tunaomba utuonyeshe akili yako, akili yako unaweza ukaishika? Tuonyeshe akili yako iko wapi. Akawaambia, nyinyi mna akili kweli? Mnaniambia nionyeshe akili zangu? Akili zinaonekana? Wakamwambia hivyo hivyo, Allah aonekane. Sasa alikuwa ni kafiri huyu, kwa sababu ya kupinga kwake kutokuwepo kwa Allah. Lakini siamini kwamba kati yetu sisi kuna ambaye aamini kwamba kuwepo kwa Allah tabaraka taala. Lakini tunaendelea pale kuzungumzia yule ambaye anafanyia mzaha na kudharau yale ambayo yamekuja kwa Allah tabarak wa taala. Mfano akamdharau Allah, akafanyia mzaha Allah, hivi kweli hapa Allah ananiona? Watu wanacheka, sawa. Au akafanyia mzaha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna watu wanafanya mzaha Allahu musta'an kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tambua ukifanya lolote katika kudharau kwa mdharau Mtume, umekuwa kafir, hata kama utavaa majilbabu saba hayakunufaishi, hata kama utalala unasali mpaka utakapotamka shahada, kusema kuwa kafir kwa sababu ya kumdharau Mtume. Na hili la Mtume kweli hili? Au al-Qur'an, mtu akadharau Qur'ani, akafanyia mzaha Qur'an. Sasa na hii ni Qur'ani bana, itoa bana, weka huko. Wenye mazungumzo anazungumza, mtu anadharau Qur'an. Au dini. Au akadharau malaika ambao Allah tabarak wa taala mazungumza ndani ya Qur'an, la ya'suna Allah ma amarahum. Hawa malaika hawamwasi Allah tabarak wa taala kile ambacho amewaamrisha. Pia mfano mtu akadharau wanachuoni kwa sababu ya elimu yao waliokuwa nayo. Sasa wewe elimu gani wewe? Elimu gani yule uliokuwa nayo? Wanachuoni wenye elimu ya dini ya Allah tabarak wa taala, ukawadharau hali ya kuwa kile walichokibeba wamebeba amana kutoka kwa Allah, ukakidharau kile walichokibeba. Sasa elimu gani wewe bana? Oh, kwani yule ana elimu bwana yule? Bali yule ameenda kucheza tu, ukadharau kile alichokuwa amekibeba katika ilmu, inaweza kukupelekea katika kufuru, katika kutoka katika Uislamu. Pia wakasema mtu kudharau sha'iratin min sha'air al-Islam, alama au nembo yoyote ya Uislamu ukaidharau, mfano kasala wazaka wasawm walhajj, sala alama ya Uislamu, miongoni mwake alama kubwa ni sala. Sawa, tuna sala za sunna, tuna sala za faradh. Kuna watu wanadharau sala hizi, ndugu zangu katika imani. Tambua wewe katika moyo wako kiwepo dharau au kushusha au kuzungumza maneno yanayoshusha nafasi ya swala, msalamu, wewe tambua na kufuru. Mfano swala za sunna, leo sunna, leo watu sunna wanaita ni kitu kidogo bwana. Utamsikia mwanamke anasema ah, karibu wala ukaa kaa sunna kidogo basi. Hivi kweli sunna unaitambua sunna ni nini? Watu wanasema maneno hayo kwa sababu ya kutokuwa na elimu na kutojua nafasi ya dini yao. Kwa sababu unapoisema sunna unakuwa umemgusia mtume, kwa sababu sunna maana yake ni mwenendo wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo mtu akiona kitu kidogo anakuambia ah, kunywa walau sunna kidogo. Yaani kwamba sunna ni kitu kidogo, wakati ndio dini. Wanachoona watuambia as-sunnatu hiya al-islam. Sunna ndio Uislamu, wal-islamu hiya sunna, huwa sunna. Na Uislamu ndio sunna. Lakini leo hii mwenendo aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam ndio sehemu ya kuchezea shere, ndio kitu kidogo. Tuchunge sana ndimi zetu. Nitatoa mifano hapa katika utoko wa Qur'an. Wanieleze kwa ujumla, kwanza watu kufanyia mzaha sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anakuwa ni kafi. Bali kuna kisa kimoja kimetajwa katika wale waliotangulia nyuma huko, wale tabi'in, walimwambia mtu mmoja kwamba watu wanapokaa kusoma kama hivi, malaika wanatelemka, wanawafunika watu wenye kusikiliza dini ya Allah kwa mbawa zao. Yule mtu akafanya shere, akacheza shere, akadharau, fanya istiza kwamba hao malaika siku wakija mtawatoboa toboa na misumari. Alipohudhuria darasani miguu yake ikavimba, akashindwa hata kutembea. Haya yote ni malipo, haya yote ni malipo hapa hapa duniani, malipo kwa sababu ya kudharau dini. Unaweza wewe ukaona dini lakini ukashindwa kuwafikisha kutamka la ilaha illallah mwisho wa uhai wako, kwa sababu umedharau alama. Kwa sababu kidharau chochote alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam, umekufuru, umetoka katika Uislamu. Leo swala, leo watu wanaona swala ni jambo dogo sana. Mtasali kwa upande wa wanawake, ukitizama ah, swala si swala bwana, mtasali hata baadaye, yani swala naona kitu kidogo kidogo. Wakati ni akiwashua moto pale, ukawekwa pale ukamwambia yavuka, hawezi. Lakini ndo mwisho huo, tena kutana na huo moto. Kwa nini uogope ukiwa duniani? Hauogopi wa kesho akhira? Mtu anadharau zaka, mfano somo. Sawa, ah, si somo bwana, kwa nani ananiona bwana? Somo kwa somo kitu gani? Anakula mchana wa Ramadhani au haji au tawafi au kaaba au kusimama. Au mtu akafanya istiza bil masajid, akafanya mzaha misikiti, akaifanyia mizaha misikiti, mtu anakufuru, anatoka kwenye Uislamu. Yaani kudharau tu na kufanyia mzaha msikiti wa Allah tabaraka taala. Msikiti huo au sinagogi ile, Allahu musta'an, mtu anakufuru kwa neno hilo tu dogo dogo tu. Sawa, dogo tu ule msikiti au mfano wa kanisa lile, mtu ameshakuwa kafiri. Kwa sababu kafanya nini? Kadogesha jambo ambalo Allah tabaraka wa taala ni mahala pa kuabudiwa yeye, ni mahala pa kutukuzwa yeye, alafu unapaita sehemu ya kuabudia misalaba. Bila shaka hii ni alama ya kufuru, mtu anakuwa kafiri. Au mtu akadharau adhana. Ah, adhana gani bwana, kila siku hii ni adhana, ni kelele. Yaani hapa natumia maneno mepesi, lakini kuna watu wana maneno mazito. Mtu anadharau adhana tu, mtu anakuwa kafiri. Na wenyewe wanaanza kutupigia kelele hawa adhana kila siku. Si watoe adhana za msikitini kwao huko. Adhana adhana nini? Akibaru akibaru. Allahu musta'an. Yaani mpaka kuyasema mtu na unasimuka mwili. Kwa sababu maneno yameingiza mtu katika kufuru. Jambo dogo lolote ambalo limekuja ni alama miongoni mwa alama za Uislamu. Mtu akaifanyia akacheza shere na kudharau anatoka katika Uislamu. Leo hii wanawake utawasikia wanadharau hijab. Hijabu hii ambayo mwanamke anaivaa ambayo imelazimishwa kila Muislamu, kila mwanamke aivae. Utamsikia sasa wewe unajifunika funika nini? Eh? Unajifunika funika nini? Eh? Ondoa manguo nguo hayo. Haya hakuna chochote katika Uislamu. Allahu subhanahu. Huyu mtu anakufuru. Mtu anakufuru kwa sababu ya maneno machache tu kudharau jambo ambalo limefundishwa na Allah tabarak wa taala na likafundishwa katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwenye mavazi. Mavazi tu mavazi mtu anayavaa, mtu akayadharau na kuchezea sheria. Haya ya kike haya ambayo yameongozwa na sheria. Ah, hao wanavaa ninja hawa, wezi hawa. Yaani anadharau kwamba kile kinachokivaa ni sababu ya kwenda kuiba. Sio maneno yanapitikina kwenye midomo ya watu. Kwamba hawa waangalie sana hawa. Mijarabibi yao hii na kuvaa kadude kwa macho haka. Wezi kweli hawa. Siwezi kuvaa mimi. Huo ni ukafiri akakukufurisha mathalan. Te aslan yashakuwa kafiri moja kwa moja. Allah tabarak wa taala anawaambia wale wanafiki. Mfano ambao nitakukwambia katika Qur'an na Allah ameita aya nyingi sana kuzungumzia wanafiki. Na wanafiki tunawazungumzia hawa ni wale wanafiki wenyewe wa asili wa kuritadi kutoka katika Uislamu. Na pia tunakatazwa na wanachuoni kuitana wanafiki isipokuwa mpaka vitimie vigezo vya mtu kuwa mnafiki. Kwa sababu mnafiki asili ya mnafiki ni kwamba anaficha ukafiri katika moyo wake. Alafu anadhihirisha Uislamu. Huyu ndio munafiki. Lakini katika ndimi zetu mwanamke akiikhtilafiana na wewe mambo madogo na mta munafiki, si ndio? Sio sawa sawa. Wewe umemkufurisha, si ndio? Munafiki yule. Allah. Usikate kauli ya kusukumuta Muislamu wenzako munafiki. Kwa sababu kwamba yeye labda mliaidiana hajatimiza ukamuita munafiki kauli ya moja kwa moja. Sema huyu ana matendo miongoni mwa matendo ya nini? Ya kinafiki. Allah tabarak wa taala anawazungumzia wale wanafiki katika zama za mtume walikao na kuanza kumbeza mtume tu wakambeza na kumsema vibaya kwamba mtume huyu ni arqab butunan, anapenda sana kula na maswahaba na ni muoga sana anapokutana na maadui. Wakamdharau. Akawepo swahaba mmoja hakukubali, akawaambia naenda kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam hiki mnachokifanya. Na kwenda kwa mtume. Akaenda kwa mtume mbio kwenda kumwambia ikiwa alichokuwa kimdharau mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume ni muoga, mtume anapenda sana kula, hawezi kupambana vita yule. Wakamdharau. Yule sahaba akakimbia kwenda kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kabla hajafika kumwambia mtume, wahi ushatelemka. Allah ashamueleza kilichofanyika huko. Allah anasema walipomjia wale wanafiki, Allah akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadhiru kad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhibu ta'ifatan min bi'annahum kanu mujrimin. Katika sura At-Tauba Allah anasema kuambia wale wanafiki wanamwambia Mtume wakija kukuleta udhuru hao waambie abillahi, je Allah tabaraka wa taala wa rasu wa ayati na aya zake Allah tabaraka wa taala wa rasuli na mtume wake, kuntum tastahzi'un, mlikuwa mkiwafanyia mzaha, mlikuwa mkiwachezea shere nyinyi na mlikuwa mkidharau aya za Allah na mtume wake. Allah akamwambia la ta'tadhiru, msiite udhu, kwa sababu walitaka kuleta udhu kwamba sisi tulikuwa tunapiga story zetu, tunapiga story. Chungeni sana pia kina mama stori zenu mnazozipiga, usifikie hali stori zako zinakwenda kuingia katika dini. Semea dini jambo ambalo uko na elimu nalo. hakuna dhambi lililokuwa kubwa baada ya shirki kama kusema kwenye dini kama una elimu. Kwenye dini hakuna kujiongeza, wala kwenye dini hakuna uamirati. Kwenye dini ni ilmu. Utakuja kuwapoteza watu, utakuja kugharamika umri wao walioishi kwa kufanya makosa yale. Umesema neno katika dini ya Allah tabarak wa taala, alafu una ilmu nalo, yule mtu aliyolisikia akaenda kulifanyia kazi, akaishi mathalan umri wa miaka 4 akifanyia kazi ile kosa ulilozungumza, hivi kweli huu miaka 4 hiyo utamlipa nini? Una thawabu gani wewe za kuweza kumlipa mtu huyu? Tuchunge ndimi zetu, tuchunge ndimi zetu. Ukikaa basi zungumza siri zenu za kawaida, kama una kaa kimya. Kwa na mikusanyiko ya dini, hawa ndo mahala pa starehe. Wewe unajisikiaje ukimekaa katika majalisi za elimu kama hizi? Moyo wako umetulizana kabisa, hauna shida kabisa moyo wako. Lakini ukiwa huko unayohusia huyu amenisema huyu, wewe amenikaza huyu, tusome dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa Allah anawaambia wanafiki hao walikokuja kuleta udhu kwa sababu ya kuzungumza tu, Allah akamwambia msijete udhuru wowote, kadi kafartum baada iman, Allah hakufurisha. Akasema nyinyi mmekuwa makafiri baada ya kuwa na imani kwa sababu ya kudharau aya, alama ya kuwepo kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo mtu yeyote atakayedharau chochote alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa sawa iwe ni faradhi, jambo ambalo limefaradhishwa katika dini, sawa sawa liwe ni sunna au ni wajib, fainahu yakunu murtaddan an dini al-islam. Kwa aya hii na mujibu wa aya hii, mtu anakuwa ni kafir, ameritadi kutoka katika Uislamu. Na Allah tabarak wa taala anawaambia wal akiwazungumzia wale makafiri, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun wa ma ursilu 'alayhim hafidin. Allah anasema innal ladhina ajramu, hakika wale waliokuwa watu waovu sana, ajram watu waovu sana, kanu min alladhina amanu yadhhakun, walikuwa kiwacheka wenye imani. Leo hii ukimwambia bwana tukasome dini na wewe umeshaanza kusoma wewe umeanza nini wewe? Allah anasema hawa watu waovu hawa walikuwa wakicheka wakiwacheka wale wenye imani. Pia akasema wa idha marru bihim yataghamazun, wanapopita wanaanza kuwafanyia ghamz, wanaanza kuwalamba visogo na kuwasengenya. Na yeye huyo ameanza kufanya kabu bidi nilivamiwa. Mtu anaweza kusema maneno kama haya, na wewe unavaa jilbabu? Wanawafanyia mzaha wale wenye imani. Allah anasema idha marru bihim yataghamazun, wanapopita mbele zao wanaanza kuwafanyia mzaha. Angalia tena yeye ameanza kusoma. Wewe wapi na wapi bana? Kwa kidokezo bali tambua wanachuo nasema huyu ni sheitani. Kwa sababu kuna minal jinnati wan nas, kuna mashaitani ya kibinadamu na mashaitani ya kijini. Mashaitani ya kibinadamu, mashaitani yanamdhulikia mwanadamu, yanakuja kwenye ulimi wake anazungumza maneno. Sisi tunaelewa? Kwa Allah anasema wale ambao waliokuwa na uovu mkubwa walikuwa kipita waumini mbele zao wanawacheka, wa idha anqalabu ila ahli munqalabu faqihin, wanaporejea kwa wao wanarejea kwa furaha bwana waliompata hasara wale. Bali wanapowaona wanasema in idha wa idha ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun, wanapowaona wanasema kwamba hao wamepotea hawa, eti leo na wao wanaenda kusoma dini. Dini gani wanaenda kusoma? Au eti leo wanavaa nguo za dini dini, leo wanajifanya wana dini dini, dini gani bana? Simnasikia maneno haya. Pia wanaweza kwa kudharau wewe ukayasikia. Yapuuze, usimjibu. Kiwezekana ukamjibu kwa hasira na ukakosea. Bali mnasiri. Inawezekana akakusema vibaya akaingia katika heshima yako. Wewe tulizana. Umbe Allah tabarak wa taala akuthibitishe. Mwambie na kulingania kwa Allah. Badilika kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Kwa sababu huu inakupelekea katika kufuru. Kwa wanapowaona watu wenye imani wanasema hao wamepotea. Wama ursila alaihim hafidhin. Allah anasema sikuwatuma hawa wao ni kuhifadhi waumini. Falyawma alladhina amanu min alkufari yadhhakun. Siku ya kiyama wenye imani watawacheka makafiri. Ala al-ara'iki yanzurun, wakiwa wamekaa katika viti vyao masofa yao ya siku ya kiyama, wakiwacheka wanawatizama wale makafiri ambao walikuwa kiwabeza waislamu hapa duniani. Allah anasema hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun. Hakika wamelipwa wale makafiri yale waliokuwa kiyafanya. Watalipwa leo hapa duniani na kesho akhera kwa sababu ya kushaza shari. Pia Allah anatupa mwongozo, anatuambia wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina, utakapoona watu wanazungumza katika aya zetu, katika dini yetu, katika dini ya Uislamu, fa'aridh anhum, wapuuze watu hawa, hatta yakhudhu fi hadithin ghayri, mpaka waende kuzungumza maneno mengine. Allah anatupongoza kwamba utakapokuta watu wanazungumza katika aya, wanaisema vibaya Qur'ani, wanaisema vibaya dini ya Allah tabarak wa taala, wanaisema vibaya katika yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri, wapuuze mpaka wazungumze maneno mengine, achana nao. Wa imma yansiyannaka ash-shaytan, ima shaytani atakukusaulisha wewe ukakaa nao wakawa wanazungumza yale kuzungumza aya za Allah, wanazungumza mambo ya haramu, wanazungumza wakichezea shere aya za Allah na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, shaytani atakusaulisha ukakaa nao. Allah anasema utakapokumbuka, fala taq'udu ma'ahum ba'da dhikra ma'a alqawmi adh-dhalimin, usikae pamoja nao baada ya kukumbuka na watu waliodhulumu nafsi zao. Allah anatupa maelekezo usikae naye. Leo hii wanawake wengi wa marafiki zao, mtu anasoma dini mashaallah, anaipenda dini ya Allah tabarak wa taala, lakini utamkuta anakaa na mujrimati, wanawake waovu kabisa, ambao wanapokaa wanadharau hata dini yako. Sisi tunaelewana? Kufanyia mzaha dini ya Allah tabarak wa taala ni jambo la haramu, ni jambo ambalo linamkufurisha mtu kutoka katika dini. Allah anatoa mwongozo mwingine, وقد نزل عليكم في الكتاب, hakika imetelemka juu yenu katika Qur'ani, an idha sami'tum ayati llahi yukfar biha, mtakaposikia aya za Allah, na unaposema aya za Allah ni aya kwa ujumla na sheria yake, dini yake Allah tabarak wa taala, ukasikia aya za Allah tabarak wa taala zinakufuriwa, wanazikufuru na kuzidharau na kuzikufurisha, wayustazahu biha, unazinadharauliwa zinafanywa mzaha, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayr, usikae nao watu hao mpaka wazungumze maneno mengine, wa innakum idhan mithlum, kama mtaendelea kukaa nao mtakuwa mfano wao. Allah anatuambia jiepushe na watu wanaodharau dini ya Allah, jiepushe na watu wanaosema katika dini ya Allah ambao wako katika njia sawa sawa. Usipo ukiendelea kukaa nao utakuwa mfano wao. Allah anatuambia inna Allah jami'u al-munafiqina wal-kafirina fi nari jahannam fi jahannam jami'a, Allah atakuwa ni mwenye kukusanya wale makafiri na wanafiki katika moto wa jahannam. Kwa sababu ya wakati, wanachuoni wameyazungumzia mengi sana katika yule anayefanyia mzaha aya za Allah tabarak wa taala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala anasema man sabba Allah kafara la in sa'altahum la yaquluna inma kunna nakhudhu wa nal'ab. Allah anaambia Mtume kwamba ukiwauliza wale wanaochezea dini ya Allah na kuidharau dini ya Allah, ukiwauliza utasema kwamba sisi tukua tukizungumza tunacheza. Ibn Qudama anasema man sabba Allah kafara, atakemtukana Allah amekufuru. Atakemtukana Allah amekufuru, anakuwa ni kafir. Sawa'un kana mazihan au jadda, sawa sawa anafanya mzaha au ni utani tu. Sawa, unamtania mtu kwa kumtukana Allah. Sawa, ukamtukana Allah kwa kufanya mzaha, mtu anakuwa kafiri moja kwa moja. Kadhalika man istaza billah, hivyo hivyo atakayefanyia mzaha Allah tabarak wa taala au ayatihi au aya zake au bi rusulihi au mtume wake.
Wazangu, kwa kumalizia, kwa sababu ya wakati umeondoka, tutasoma kauli kama mbili au tatu hapa zinazozungumzia uharamu na uhatari wa kusema katika dini ya Allah, kufanyia mzaha, kudharau chochote katika dini ya Allah. Sawa sawa, ni thawabu au ni adhabu au yote aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka wanachoona wafikia hali kusema halau mswaki. Hata kama ni mswaki, mtume maambiwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipiga mswaki na mti, anachukua mswaki wa mti anapiga, anakusukutua katika meno yake, wewe ukaudharau huu mswaki kwamba ah, sasa sunna mpaka huko sunna gani hizi bwana, ukadharau na kushusha heshima katika yale alikuja nayo mtume, unakufuru moja kwa moja. Yani ukadharau kidogo katika dini ya Allah. Wala mfano wanawake hijabu zao, sawa, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamke swala yake haitokubalika muda kwa hajafunika nyayo zake, miguu yake hajaifunika, miguu yake ikawa wazi, akaswali hivyo, swala yake haikubaliki. Unasali hivyo, swala yako haikubaliki, hujafunika miguu nyayo zake, swala yake haitokubalika. Ukasema ah, sasa mpaka miguu jamani, ahadi ni gani bwana, za kufuru ya Allah, tayari neno la kufuru kwa sababu umedharau. Sasa haya ni mfano midogo tu, bali kuna watu wanadharau mpaka dini, unaweza kuona ni uchafu. Lile neno sawa sawa kule unafanya mzaha, yani uchekeshe watu kwamba na hii ni sunna. Oh, sunna gani jameni? Kwa kuwachekesha watu unakuwa kafiri. Kwa sababu umedharau jambo ambalo Allah tabarak wa taala yeye amelitukuza mpaka kuliteremsha kwa mtume wake. Wewe unaliona ni jambo dogo, wewe kama nani? Tuchunge dini zetu, na hii fiza inaanzia kwenye moyo wa mtu. Dharau hizi zinaanzia kwenye moyo wa mtu, anadharau chochote anachokuja nacho. Imam Sa'd rahimahullah anasema innal istizaa billah, hakika kumfanyia dharau na kuchezea shere, kumchezea shere Allah tabarak wa taala wa rasulihi, na kumfanyia mzaha mtume wake, kufurun mukhrijun ani din, hiyo ni kufuru inamtoa mtu katika dini. Ukafanyia mzaha dini ya Allah, kwa sababu anaposema Allah anakusudia dini yake nzima, na anapotajwa mtume sallallahu alaihi wasallam yanakusudia yote aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukifanyia mzaha, basi takfuru min ad-din, unaikufuru dini ya Allah tabarak wa taala. Anasema li anna asla ad-din, kwa sababu msingi wa dini na muhimili wa dini, madiniyu ala ta'zimi Allah, msingi wa dini kumejengeka juu ya kumtukuza dini ya Allah tabarak wa taala, juu ya kumtukuza Allah, wa ta'zimi dinihi wa rasuli, na kumtukuza dini yake na kumtukuza mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Huu ndo msingi wa dini. Msingi wa dini ni wewe umtukuze dini, imesimama katika msingi wa kumtukuza Allah na kutukuza dini yake, pia na kumtukuza mtume wake. Wal istizaa bi shay'in min dhalika munafi li hadha al asl, na mtu mwenye kufanya mzaha msingi huu anakuwa amefanya mzaha msingi mkubwa, na anakuwa amekwenda kinyume, munafidhun lahu ashadd munafadha, atakuwa amepingana na msingi huu kweli wa kupingana. Kwa inabidi tuchunge dini zetu, wa kina mama, tuache kudharau yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Ibn Uthaymeen namalizia, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen anasema rahimahullah, akizungumzia masala ya kufanya mzaha katika dini, anasema wa hadhihi almas'ala khatiratun jiddan, hakika mambo haya, mas'ala haya ya kufanya mzaha katika dini, mambo ya hatari sana. Mas'ala khatiratun jiddan, ni mas'ala ya hatari sana. Wa rubbama kalimatan, huenda neno moja tu, au kaati bi sahibiha albala, likamuingiza mtu katika balaa. Neno moja tu likakuingiza wewe katika balaa, katika shimo miongoni mwa mashimo ya moto wa jahannam. Wa huwa la yashur, haliyakuwa mtu hajui. Wakati yatakallamu al-insanu bi kalimati min sakhti Allah, mtu anaweza akasema neno ambalo neno hilo ni katika jambo lenye kumkasirisha Allah tabarak wa taala. Wala la yulqi laha balan yahwi biha fi an-nar, ilo neno akawa hajali likamuingiza ndani ya moto. Situendelee kwenye maneno ya Ibn Taymiyyah, lakini tutizame wanawake wana ndimi gani katika dini ya Allah tabarak wa taala. Wanawake wanadharau mangapi katika dini ya Allah tabarak wa taala? Ukianzia kwenye mavazi yao wanadharau mangapi? Allah ameamrisha tuvae hijabu. Soma kama tulivyohimiza nasaha ya kwanza, soma ujue hijabu hiyo ni nini. Utaulizwa hijabu, kwa nini ukuvaa hijab? Utamwambia nini? Mimi nilikuwa sijui hijab. Ah, ndio hivi. Atakuuliza Allah, jewe ndio hivyo nilivyofundisha mimi? Haukuwa na wanachuoni? Hamkuwa na mitume? Lakini siku hiyo itakuwa ni majuto. Lau kunna nasma'u wa na'qilu, kwa lau singekuwa tunasikiliza tunachoambiwa na tunatia akilini, tunajua na kusoma yale tunayoambiwa, ma kunna fi ashabi sa'i, tusingekuwa ni watu wa motoni. Lakini majuto haya yetu mnufaisha mtu kwa sababu tayari hakutaka kusoma, hakutaka kuchukua kinga na silaha yake na mwanga wake ambao utamsaidia kupita katika njia sawa sawa. Tuchunge ndimi zetu kufanyia mzaha. Jambo la dini ukiliona liache kama lilivyo. Una elimu nalo liache. Usinidharau. Kudharau kuanzia katika moyo wako, jambo dogo tu unakuwa kafir. Na kama ulishawahi kufanya hili, tunanasiana, katubie kwa Allah tabarak wa taala. Tafuta nyakati zenye kujibiwa dua, muombe Allah tabarak wa taala aye akusamehe. Sawa. Leo mwanamke anadharau hata ndevu za mume wake. Wewe mwanaume ndevu gani hizi? Utu tu utu, nyoa bana, chafu. Ndevu gani? Tanadharau tu. Aliyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia wanaume waweke ndevu. Wewe unamwambia nyoa, unamsaidia. Yaani wewe unamsaidia shetani. Sasa hivi ndevu gani bana? Toa uchafu. Allahu musta'an. Kwa neno hili dogo takfuru minal Islam. Na ritadi kutoka katika Islam. Tuchunge ndimi zetu. Uliza, je, haya nimefundishwa? Naam, nimefundishwa. Yalla. Ishia hapa. Usifanye mzaha jambo ambalo huna elimu nalo, hata kama itakuwa ni soksi tu basi. Watu wameangamia huko, Allah amewabashiria kufuru na amewaambia wasilete udhuru wowote kwa sababu wa sharitani. Kwa mimi nimependelea kuwanasihi jambo hili, chunga sana na mzaha. Pia hata mzaha upo hata kwenye talaka. Talaka haina hata mzaha. Ukifanyia mzaha talaka kwa kuidharau, unakufuru. Na ukiita kama ni mwanaume akafanya mzaha anampa mke wake talaka, inapita hiyo. Kwa hakuna jambo lolote katika mzaha katika dini. Hakuna kufanya mzaha jambo lolote katika dini. Kwa hiyo kwa sababu ya wakati, na hizo ndio nasaha zangu. Jambo la kwanza nimewahusia wale waliotangulia kumcha Allah, pia nimewahimiza kusoma dini ya Allah tabarak wa taala, kwa sababu katika kusoma dini ya Allah itakusaidia kukaa imara katika dini ya Allah tabarak wa taala. Itakuongoza sawa sawa vikao vile ambavyo wanakaa wanawake. Kwa nini wasihimizane kuja kusoma dini ya Allah? Wana vikao vingapi wanavyokaa huko? Kwa nini wasihamasishane wanawake kuja kujua dini ya Allah, lakini wahamasishana katika mambo yasiyofaa? Je, kwa Allah tabarak wa taala mwambie wanachama si mwana nzengo? Allah ajiamrishe jambo hilo, jambo ambalo hata alimasimamisha katika dini sawa sawa. Kwa hiyo nakuhimizeni sana kusoma dini ya Allah. Usijali umri wako wala usijali nafasi yako, punguza mambo. Siku ya kiyama hutoenda na mambo yako hayo. Sasa nitosheka na hiki, labda kwa wakati mwingine insha Allah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.